moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Kenneth Bwire nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 7 mwezi Machi mwaka 2018, ambapo pia tunasikika katika mita bendi za masafa mafupi ya 19 na 22 na vile vile VOA FM 107.5 Nairobi, Kenya na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, serikali ya Kenya yatangaza kwamba inakabiliwa na changamoto za kifedha katika kugharamia miradi ya maendeleo.
Na katika habari nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson awasili mjini Addis Ababa nchini Ethiopia kuanza ziara ya wiki moja katika bara la Afrika.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Endelea kuwa nasi takriban dakika 30 kuanzia sasa. Kabla hatujaingia kuona ni yapi yamejiri kutoka kwa waandishi wetu, tunaanza kwa habari za dunia ambazo zinasomwa hapa studio na mwenzangu Kenneth Bwire.
Wapiga kura nchini Sierra Leone wanaendelea kupiga kura hii leo kuchagua rais mpya ambaye wana matumaini atawaongoza katika taifa hilo la Afrika Magharibi baada ya uchumi wake kutetereka kutokana na mlipuko wa Ebola wa mwaka 2014. Wagombea 16 wamejitokeza kugombania wadhifa huo kuchukua nafasi ya rais Ernest Bai Koroma ambaye amehudumu mihula miwili inayokubalika kikatiba. Wagombea wawili wanaongozwa na ni Samura Kamara ambaye ni kiongozi wa chama cha rais Koroma cha All People's Congress na Julius Maada Bio, kiongozi wa Sierra Leone People's Party. Vyama vya APC na SLPP ndivyo vimeshaongoza taifa hilo dogo toka lilipopata uhuru wake kutoka Uingereza mwaka 1961. Idadi kubwa ya wagombea inaelezwa inaweza kufanya kukawa na duru nyingine ya uchaguzi endapo mgombea yeyote hatopata zaidi ya 55% ya kura zilizopigwa. Hisa katika soko la dunia zimeshuka kufuatia kujiuzulu kwa mshauri mkuu wa rais Donald Trump kuhusu masuala ya uchumi Gary Cohn. Gary Cohn alikuwa anapinga hatua ya rais Donald Trump ya kutaka ushuru kwa bidhaa za chuma na aluminium zinazoingizwa nchini Marekani kuongezwa ushuru kwa 25% kwa zile za chuma na 10% kwa bidhaa za aluminium. Hisa zimeshuka Jumatano asubuhi katika soko la hisa la Marekani kwa 7%. Barani Asia, hisa katika soko la Hong Kong zimeshuka kwa 10%, huku hisa katika soko la Japan zikiripotiwa kushuka thamani yake. Wakati akiwa mkurugenzi wa baraza la uchumi la kitaifa, Cohen alijaribu kumshawishi rais Trump kuachana na mpango wake wa kuongeza ushuru kwa bidhaa za aluminium na zile za chuma bila mafanikio, huku rais Trump akisisitiza kwamba lazima atatekeleza mpango wake. Hakuna tangazo limetolewa kutoka ikulu ya White House kuhusu mtu atakayechukua nafasi ya Cohen, lakini naibu wake alijiuzulu mnamo mwezi Januari. Katibu mkuu wa Umoja wa Kimataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa pande zote zinazoshiriki kwenye mzozo wa Syria kusitisha mapigano kote nchini humo, huku Umoja wa Kimataifa unapojitayarisha kufanya kikao kujadili maamuzi ya kusitisha mapigano kwa muda wa siku 30 yaliyokiukwa baada ya kupitishwa wiki mbili zilizopita. Uingereza na Ufaransa zimelazimika kuitisha mkutano kati ya wahusika katika vita hivyo baada ya maamuzi ya kwanza kukiukwa. Maamuzi ya Baraza la Usalama la Umoja wa Kimataifa yalilenga kutoa nafasi kwa wafanyakazi wa kutoa misaada kuingia katika eneo la Ghouta Mashariki ili kupeleka chakula na dawa kwa wakazi wanaohitaji msaada wa dharura. Jumatatu, wafanyakazi wa Umoja wa Kimataifa na washirika la Msalaba Mwekundu walijaribu kuingia katika eneo lenye mzozo bila mafanikio kutokana na mashambulizi makali. Guterres amesema kwamba ni lazima mpango maalum upatikane ili kuwawezesha wafanyakazi wa kutoa msaada kuingia katika maeneo yenye vita na kuwafikishia msaada wa chakula na dawa kwa wakazi wa eneo hilo kabla ya siku ya Alhamisi. China inajaribu hatua ya kirafiki kwa sasa na Taiwan baada ya juhudi za kijeshi na kidiplomasia kumfanya kiongozi wa kisiwa hicho kuwa na hasira. Siku ya Jumatatu, ikiwa ni ya kwanza ya kikao cha bunge mjini Beijing, kiongozi wa China Li Keqiang alipendekeza kuwepo kwa mabadilishano ya kiuchumi na kitamaduni na Taiwan. China inatetea maendeleo ya amani katika uhusiano wake. Kauli hiyo imekuja baada ya China wiki iliyopita kutoa juhudi 31 ambazo zitakazoleta urahisi kwa wananchi wa Taiwan kufanya kazi, kuwekeza ama kusoma nchini China, nchi ambayo soko lake linakuwa kwa kasi ikilinganishwa na Taiwan. Mahusiano ya nchi hizo mbili yalidorora toka mwaka 2016 wakati rais wa Tsai Ing-wen kuchukua madaraka nchini Taiwan na kukataa nchi hizo kuwa moja.
Msikilizaji, unaendelea kupokea yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amewasili mjini Addis Ababa, Ethiopia, kuanza ziara yake ya siku saba katika bara hilo la Afrika, ambapo atatembelea nchi za Djibouti, Kenya, Ethiopia, vile vile Chad na Nigeria. Nimeweza kutayarisha taarifa ifuatayo kuhusiana na ziara hiyo.
Waziri Tillerson atakuwa afisa wa kwanza wa ngazi za juu katika utawala wa Trump kuzuru bara la Afrika. Amewasili Ethiopia wakati barabara na biashara zimefungwa kwa sababu ya maandamano ya muda mrefu ya kupinga serikali. Nchi zote anazotembelea Afrika zina masuala ya usalama na mapambano dhidi ya makundi ya kigaidi, jambo ambalo Marekani imekuwa ikitilia mkazo kwa muda mrefu. Kabla hajaondoka hapa Washington kwa ziara hiyo, Waziri Tillerson alizungumza katika chuo kikuu katika jimbo la Virginia na kusema kwamba bara la Afrika ni muhimu mno katika kukabiliana na utovu wa usalama kimataifa. Kauli hiyo ni tofauti na matamshi ya matusi yaliyoripotiwa kutolewa na Rais Donald Trump yakizilenga nchi za Afrika mwezi Januari mwaka huu. Kabla ya kuanza ziara hiyo, Tillerson alisisitiza kwamba usalama ni swala linalopewa kipaumbele na serikali ya Marekani.
Terrorism knows no borders. In the Sahel and the Lake Chad Basin, Boko Haram, ISIS.
Ugaidi hautambui mipaka. Huko Sahel na bonde la Ziwa Chad, Boko Haram, ISIS katika Afrika Magharibi, Al-Qaeda huko Maghreb na makundi mengine yamekita mizizi na yanaweza kufanya mashambulizi katika eneo hilo lote. Ushirikiano wa kieneo ni muhimu mno katika kukabiliana na uwezekano wa mashambulizi kama hayo katika siku za usoni.
Marekani ina wanajeshi wapatao 6,000 barani Afrika. Wabunge hapa Washington wanasema kwamba changamoto za kiusalama barani Afrika zinaweza kuwa na athari za moja kwa moja kwa Marekani.
A concern is that the terrorist threat.
Mazingira mengi yanawezesha makundi ya kigaidi kushamiri ni kama maeneo makubwa yasiyo na utawala, taasisi za kiserikali zisizo na nguvu, ukosefu wa usalama na chumi ambazo zimezorota katika bara la Afrika. Hili linatia wasiwasi kwamba tishio la ugaidi katika Afrika litaongezeka huku ISIS ikiendelea kusukumwa kutoka Iraq na Syria.
Ziara ya Tillerson inajiri wakati utawala wa Trump ukishutumiwa kwamba umelitenga bara la Afrika.
The long standing relationship.
Hii ni nafasi muhimu kwake kuimarisha ushirikiano wa muda mrefu kati ya Marekani na Afrika. Ushirikiano ambao unahitaji kushaminiwa na kutunzwa.
Saa chache kabla hajaanza safari hiyo, Tillerson alitangaza mchango wa dola milioni 333 za msaada mpya kwa nchi kadhaa za bara la Afrika. Ziara hii itaangaziwa na wengi ambao wanajaribu kutathmini ajenda ya Trump katika bara hilo, hususan kwa sababu inafanyika zaidi ya mwaka mmoja tangu alipoingia madarakani. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mkuu wa ujasusi nchini Marekani Dan Coats amesema kwamba serikali ya Marekani inastahili kuimarisha jitihada zake ili kukabiliana na mashambulizi ya Russia kuingilia uchaguzi ujao wakati ya muhula. Idi Ligongo anatuarifu zaidi.
Akizungumza katika kikao na kamati ya baraza la seneti inayosikiliza vitisho vinavyotolewa kote duniani, Coats amesema kwamba rais wa Marekani Donald Trump na baraza la Congress hawana mpango wowote wa kukabiliana na vitisho vya Russia. Coats hata hivyo amesema kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba utawala wa Moscow uliharibu uchaguzi wakati wa muhula wa Marekani jinsi ulivyokuwa katika uchaguzi mkuu wa urais wa mwaka 2016. Katika kikao cha pamoja na waandishi wa habari kilichowahusisha waziri mkuu wa Sweden na rais Donald Trump, Trump alisema kwamba udukuzi wa Russia katika uchaguzi mkuu wa urais wa mwaka wa 2016 haukubadilisha kwa namna yoyote matokeo ya uchaguzi huo. Kwa kweli kulikuwepo visa vya uchaguzi huo kuingiliwa na labda nchi nyingine pia ziliingilia kati katika uchaguzi huo na hata watu binafsi. Nadhani tunastahili kuwa waangalifu ili matokeo ya uchaguzi yasivurugwe kwa namna yoyote, na hatukubali hilo kufanyika, alisema Rais Trump. Trump alisema kwamba utawala wake unafanya uchunguzi wa kina ili kuweka mikakati maalum na salama ili kuhakikisha kwamba uchaguzi wa nusu mwaka muhula huu unakuwa huru na haki.
Marekani inasema itaiwekea Korea Kaskazini vikwazo vipya vya kiuchumi baada ya kudaiwa kutumia sumu ya kemikali kufanya mauaji ya kaka wa kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza Jumanne kwamba inaamini kwamba Pyongyang ilitumia sumu kufanya mauaji ya Kim Jong Nam mnamo Februari tarehe 13 mwaka 2017 wakati alipokuwa akitembea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuala Lumpur. Wanawake wawili walirekodiwa katika picha za video za usalama za uwanja huo wakimpuzilia gesi usoni mwake, na alifariki dunia dakika chache baadaye. Marekani itaweka vikwazo vipya kadhaa vya kiuchumi dhidi ya Pyongyang kwa kufanya mauaji ya kaka wa Kim Jong Un. Korea Kaskazini kwa sasa inakabiliwa na vikwazo vikali kutokana na mipango yake ya nyuklia na makombora ya masafa ya mbali. Watu watatu wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa vibaya katika shambulizi la bomu la kujitoa muhanga mashariki mwa Afghanistan. Polisi wanasema kwamba kati ya waliouawa ni afisa wa ngazi ya juu katika serikali ya mkoa Abdul Zahir Hakani katika shambulizi la mji wa Jalalabad mashariki mwa mkoa wa Nangarhar. Msemaji wa serikali ya mkoa huo ameambia Sauti ya Amerika kwamba mshambuliaji alijilipua katika barabara yenye shughuli nyingi. Mlinzi wa afisa huyo wa mkoa ni miongoni mwa waliouawa. Hakuna kundi limedai kuhusika na mashambulizi hayo hadi sasa. Aliyeuawa Hakan amekuwa akinusurika mashambulizi kadhaa ambayo yalimuua ndugu yake.
Popote unapotusikiliza, msikilizaji, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukirejea kwa taarifa mbalimbali kutoka maeneo tofauti, ni kwamba waziri wa fedha wa Kenya Henry Rotich leo amekiambia kikao cha kamati ya bunge katika nchi hiyo ya Kenya kwamba serikali haina fedha za kutosha kukimu baadhi ya miradi yake, na kwamba kuna uwezekano wa kupunguza fedha zilizopangiwa kutolewa kwa serikali za kaunti. Na kufuatia hayo, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mtaalamu wa masuala ya uchumi Njuguna Kamau akiwa jijini Nairobi, ambaye anaelezea hisia zake kuhusu taarifa hiyo.
Hilo ni jambo ambalo linajishangaza sana kuliona kwa kwenye gazeti zetu, na sana sana linatoka katika serikali kuu. Shida langu ni moja, ni miradi ipi hii anataka kukatiza? Pesa zimeenda wapi? Kumbuka Kenya juzi, katika miaka minne ambayo imepita, tuliwekwa katika kiwango cha middle class economy. Hivyo ni kusema tunaweza kusustain ourselves, and especially kwa chakula na kwa miradi ambayo tulikuwa tupeana hapo awali, ambayo tunataka the vision 2030 ambayo tulikuwa tumetekeleza hapo awali.
Wakati huo huo, waziri Rotich amependekeza kwamba labda pengine serikali itachukua hatua ya kukata fedha ambazo zinapatiwa county kuanzia bilioni 15 hadi 17 ili waweze kukimu mahitaji ya serikali kuu. Unaona kama hatua hii itasaidia kuokoa uchumi?
Shida ambayo tuko nayo ni accountability mpaka kwa hizo county. Ukiangalia kwa magazeti kila siku, kwa maredio na kwa runinga, utaona ya kwamba mismanagement ya pesa za county imekuwa kubwa sana. Manake hapa hakuna watu wawili ambao wanahudumiwa na Kenya. Ni vile tu sisi wamekata. Wanasema kuna central government ambao inahudumu, inapatia huduma mwana Kenya.
Mojawapo ama sababu ambazo waziri ametoa ni kwamba shirika la kukusanya ushuru nchini KRA linazembea katika shughuli za kusanya ushuru. La pili amesema kwamba uchaguzi wa mwaka uliopita ulichukua muda mrefu sana, ama kampeni zilichukua muda mrefu sana. Unakubaliana na yeye?
Wanafanya nini kwa ofisi? Siwafutwe kazi, walete wale ambao wataweza kuokota. Hatutakiri kuumia ama mtu akose chakula ama maji ama stima kwa sababu mtu ameshindwa kufanya kazi. Kwa hivyo hiyo ni sababu tu anajaribu kujiwekelea. Pili, kusema maneno ya uchaguzi ambao ulichukua muda kidogo, ilikuwa miezi 9 peke yake. Unataka kuniambia miezi 9 kama tungeenda miaka miwili hatukuwa tumefunga Kenya? Auditor General ambaye alifanya audit yake ya kila pahali alionyesha corruption ambayo iko kila pahali.
Hatimaye najua kwamba wewe si mwanasiasa, wewe ni mwanauchumi. Lakini je, katika upande wa siasa, ikizingatiwa kwamba upinzani unavutana na serikali kuu ama upande wa utawala, je, taarifa kama hii ina athari gani za kisiasa?
Sisi ndio tunaumia, sisi ndio wanabiashara, kwa sababu ni sisi ambao tumewachia watu wote. Sisi ndio tunatosha ushuru ili tunaweza kuendeleza mpaka hiyo maisha yao, na sakiri kile wamepewa na manyumba ya kifahari na magari ya kifahari ambayo nakunywa mafuta usiku na mchana. Sisi ndio tunawagharamia. Kwa hivyo wanatakiwa wakate hayo maisha yote ya juu ili tuweze kurudi pale kuwa na tukana mkono kama Wakenya, twende mbele.
Na tunaelekea huko DRC ambako hali ya wasiwasi kwa mara nyingine tena imeshuhudiwa huko Beni kufuatia mauaji ambayo yameanza kwa mara nyingine katika eneo hilo, na watu kutekwa nyara na watu ambao wanadhaniwa kuwa ni wa makundi ya ADF, na vile vile jeshi la Kongo likiendelea na msako wa waasi. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu Austel Malivika.
Ndiyo, huu mtoto haiko wangu. Mamake basha muua na babake. Sijue miezi yake, na bingine bakubwa yake baine, bamusika bawili na bakiana bawili, balienda nabo batoto baliki badogo.
Huyo ni mmoja wa kina mama aliyenusurika kifo baada ya wenzake kuuliwa kama mnyama katika eneo la Mangolikene mjini Beni, kilomita 5, na wengine kadhaa kubebwa na waasi hao wanaozaniwa kuwa ni ADF.
Niwe na mtoto kumukoni kwa ubuchi, nikafata mina kimbia nae, nikatoka nae hapa na kule, baka nifata, baka ninyanganya mtoto. Pari nifata ilikuwa vasika, baka ninyanganya mtoto, baka mtuda chini. Kusema nikimbie tena baka nifata, baka nda nebana, same person. Njoo marema na bwanangu akatokelelea, sasa sibu akasema ripali kuua huyu bibi yangu, achafadhali mimi njoo moneue. Sasa ule shabali kwa sababu kana nani masasi, kupiga masasi. Hata bwana jezoni kupiga masasi, watu wote watafanya nini? Watakimbia.
Mashirika ya vijana yasema hali sio nzuri kwa mara nyingine katika maeneo ya Beni baada ya muda mrefu wa utulivu na kuanzisha operations za kijeshi Januari siku zilizopita, lakini imeonekana hivi sasa hali kuwa ngumu, kama anavyosema Jimmy Kioma, mmoja wa vijana katika mji wa Beni.
Hali ya wasiwasi imeanza Beni kwa sababu nakwambia, kwa muda ambao tuko tunazungumza, watu usiku walikimbia Ruangoma yote wakakuja tena ndani ya mji wangu, mji Kabambi ama ndani ya hicho naita Centreville. Alors unaangalia kama wasiwasi imerudia sasa, tutaendelea kuishi vitu kama na hivi siku gani ama siku ngapi? Tumechoka kabisa.
Ifahamike kwamba watu 7 wameuliwa eneo la Mangolikene, hapa ni katika mji wa Beni, takribani kilomita 5 na mji kati.
Wa ADF waliingia wakaingia huku na wakaua watu saba na wengine wakabebewa, mpaka leo hatujui nafasi wanapatikana. Na kwetu inatushangaza kwa sababu tunaweza kusema imefika miaka ine tuko mwii tunaita maoperasyon sukula lakini kwa siku za sasa kazi hatuoni kama iko inaevolue, paki watu iko wanaendelea kukufa zaidi.
Na wengine zaidi ya nane wamebebwa mahali pasipojulikana, ikiwemo mtoto mdogo asiyekuwa hata na mwaka mmoja. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika.
Barabara kabisa. Iwapo unajiunga nasi kwa mara ya kwanza hivi sasa, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka kwamba leo katika kwa undani tutakuwa tukizungumzia masuala kadhaa ambayo mwenzangu Kenneth Bwire atakuarifu, lakini muhimu zaidi ni kwamba hapo kesho tutakuwa na makala maalum kuhusu siku ya wanawake duniani ambapo itaadhimishwa hapo kesho. Usijokose kujiunga nasi katika matangazo ya jioni hapo kesho. Kwa undani tunazungumzia nini leo?
Itakapotimia saa 2 Afrika ya Kati, saa 3 Afrika Mashariki, Idi Ligongo katika awamu ya kwanza atakuwa anaangazia ukosefu wa fedha katika serikali ya Kenya, na katika sehemu ya pili ataangazia masuala ya wanawake.
Na katika kipindi chetu cha televisheni cha duniani leo hapo kesho tutakuwa tukizungumza na balozi wa zamani wa Tanzania hapa Marekani, Liberata Mulamula, ambapo atazungumza moja kwa moja na mwenzangu Mary Mgawe. Usikose kujiunga nasi. Katika makala ya afya hii leo, hospitali moja katika mji wa Columbus, jimbo la Ohio hapa Marekani, imefanikiwa kuokoa maisha ya wagonjwa wengi wenye matatizo ya moyo. Hayo ni baada ya hospitali hiyo kuanza ushirikiano na idara inayopambana na ajali za moto. Mwandishi wa VOA Carol Pearson ameandaa ripoti kamili inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Mark Bradford hutumia njia hii kila siku, lakini siku moja asubuhi alianguka chini ghafla kutokana na mshtuko wa moyo. Moyo wake ulisimama kufanya kazi.
Ninachokumbuka ni kwamba nimeamka nikijikuta katika kitengo kinachoshughulikia maradhi ya moyo.
Unaposhikwa na mshtuko wa moyo, kila sekunde ya kufuatwa ina umuhimu wake. Na mgonjwa kupata msaada wa haraka ni jambo la muhimu kwa kuweza kuokoa maisha yake. Nini hasa inasababisha moyo kuacha kupiga kabisa? Iwapo moyo unashtuka kila mara na damu haiendi inavyotakiwa, uwezekano kuendelea kuishi ni mdogo sana. Hapa Marekani, idara ya kuzima moto huwa zinaitwa kukiwepo na dharura. Wakati idara ya kupambana na moto ya Ohio ilipopokea chombo kipya cha kushtua moyo, iliwasiliana na chuo cha uganga cha jimbo la Ohio, na taasisi hizo mbili zikabuni mfumo mpya wa kushughulikia wagonjwa wa moyo. Inapopatikana simu ya dharura kwenye idara ya kuzima moto, madaktari wakiwa kwenye gari la kubeba wagonjwa huweka chombo cha kushtua tena moyo kwa wagonjwa. Huku timu nyingine kwenye chuo kikuu cha kusomea udaktari cha Ohio kikiandaa maabara kwa ajili ya kumpima mgonjwa. Maabara hiyo inacho chombo kinachoonyesha picha ya mgonjwa, na hivyo waganga wanaweza kuona viungo vyote vya moyo wa mgonjwa. Wagonjwa wanaoletwa hospitali na gari la kubeba wagonjwa wanafikishwa kwenye chumba cha tiba cha dharura. Katika jimbo la Ohio, wagonjwa wa moyo wanafikishwa kwenye maabara.
Getting people directly to the cath lab is critically important because the more time we wait, the more damage is done to the heart.
Kuwapeleka moja kwa moja wagonjwa kwenye maabara ni jambo la muhimu sana. Sababu unapochelewa kufanya hivyo, moyo wa mgonjwa unaathirika, na moyo unapoathirika, hata viungo vingine vinaathirika ukiwemo ubongo.
Mgonjwa huwekwa kwenye chombo kinachofanya kazi ya moyo na mapafu.
Patients have a chance to walk out of a hospital with
wagonjwa wanafanikiwa kuondoka hospitali baada ya kuona maradhi ya ubongo, wanaendelea kuwa na maisha bora, kinyume na
kupewa huduma hiyo huenda wangefariki.
Mfumo huo umewezesha waganga kutanzua tatizo linalosababisha moyo kushindwa kufanya kazi na inawapa bahati wagonjwa kunusurika. Hospitali ya Chuo Kikuu cha Ohio imesema ushirikiano huo umeweza kuokoa maisha ya wagonjwa kwa kiwango kilichokati ya 0% hadi 140%. Bradford alikuwa mgonjwa wa kwanza wa Ohio kunufaika na ushirikiano huo kati ya hospitali ya Chuo Kikuu cha udaktari na idara ya kupambana na kuzima moto.
Nimebahatika kabisa sababu walipewa mafunzo ya mfumo huo wa tiba. Wametumia mfumo huo na ni bahati kubwa kuona maradhi ya moyo yalinitokea nikiwa nje ya nyumba.
Madaktari wana imani kwamba mfumo huo wa tiba utaidhinishwa Marekani na kuweza kuokoa maisha ya wagonjwa wengi wa maradhi ya moyo.
Naam, matangazo ya Sauti ya Amerika husikika pia kupitia Coconut 100.9 FM kule Zanzibar, katika Radio Milimani Dar es Salaam, Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, VOA 107.5 FM Nairobi na Citizen Radio hapo nchini Kenya. Msikilizaji, ni kwamba pia unaweza kutupata kupitia www.voaswahili.com. Muda mfupi ujao tutapata muktasari wa habari kutoka kwake Kenneth Bwire.
Wapiga kura nchini Sierra Leone wanaendelea kupiga kura hii leo kuchagua rais mpya ambaye wana matumaini atawaongoza katika taifa hilo la Afrika Magharibi baada ya uchumi wake kutetereka kutokana na mlipuko wa Ebola wa mwaka 2014. Hisia katika soko la dunia zimeshuka kufuatia kujiuzulu kwa mshauri mkuu wa rais Donald Trump kuhusu masuala ya uchumi Gary Cohn. Hakuna tangazo limetolewa kutoka ikulu ya White House kuhusu mtu atakayechukua nafasi ya Cohn, na naibu wake alijiuzulu mnamo mwezi Januari. Katibu mkuu wa Umoja wa Kimataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa pande zote zinazoshiriki kwenye mzozo wa Syria kusitisha mapigano kote nchini humo, huku Umoja wa Kimataifa unapojitayarisha kufanya kikao kujadili maamuzi ya kusitisha mapigano kwa muda wa siku 30 yaliyokiukwa baada ya kupitisha wiki mbili zilizopita. Marekani inasema itawekea Korea Kaskazini vikwazo vipya vya kiuchumi baada ya kudaiwa kutumia sumu ya kemikali kufanya mauaji ya kaka wa kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitangaza Jumanne kwamba vikwazo hivyo vitaanza endapo hatua madhubuti hazitachukuliwa. Watu watatu wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa vibaya katika shambulizi la bomu la kujitoa muhanga mashariki mwa Afghanistan. Polisi wamesema kwamba kati ya waliouawa ni afisa wa ngazi ya juu katika serikali ya mkoa Abdul Zahir Hakan katika shambulizi la mji wa Jalalabad mashariki mwa mkoa wa Nangarhar. Na China inajaribu hatua za kirafiki kwa sasa na Taiwan baada ya juhudi za kijeshi za kidiplomasia kumfanya kiongozi wa kisiwa hicho kuwa na hasira siku ya Jumatatu, ikiwa ni ya kwanza kikao cha bunge mjini Beijing.
Na kwa taarifa hiyo kuhusu China na Taiwan, tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi ni Kenneth Bwire.
Kwa pamoja tunawaaga kutoka Washington tukiwatakia usiku mwema.